ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ጸሎተ ሓሙስን ሰሙን ሕማማትን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሚ እውን ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣስተንትኖ ክነቕርበልኩም ናይ ዕለቱ ምስማክ ወሰራእ ከማዓደበ ቅድሜየ ብኣንጻሪሆም ለሊሳቂዩኒ ዋጽሓት ከበቅበ ርእሲ እየ
ወሰራእከ ለይሳቅዩኒ ወኣጽሓት ገበቅብርስየ
ኣንጻርቶም ዝሳቅዩኒ ኣብ ቅድመይ መኣዲ ሰርዓካለይ ንርእሰይ ብቕብ ኣለስለስካ የብል መዝሙረ ዳዊት 23 እዚ ብጥዑም ቃና ነዛ ዜማ ዘዜመልና ኣቶ ኣፈወርቂ ሃብተ ማርያም ምዃኑ ንሕብር ብስምናን ብስም ሰማዕትናን ከዓ ነመስግን። ሎሚ ጸሎተ ሓሙስ ወይ ሓሙስ ጽግቦ ኢልና እንፈልጦ ኢና ዘኪርና ዘለና ሰሙኑ ሰሙን ሕማማት መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ንዝክረሉ ስለ ዝኾነ ፍሉይ እዋን እዩ። በዚ ዕለት እዚ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ዘኪርና ኣለና። መጀመርያ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ተሰርዓሉ፣ ካልኣይ ምስጢረ ክህነ ዝተሰርዓሉ፣ ከምኡውን ከምቲ ብመባእታ ዝበልናዮ ኣእጋር ኣርድእቱ ብምሕጻብ ዘርአያና መንፈስ ኣገልግሎት ኣብ ነንሕድና ክነዘውትሮ ንጽውዓሉ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ በዚ ዕለት እዚ ኣብ ኵለን መንበረ ጵጵስናታት ንምሉእ ዓመት ዘገልግል ንሰለስተ ምስጢራት ዘገልግል ቅዱስ ቅብኣ ዘይቲ ንጥምቀት፣ ንሜሮን፣ ንሕሙማን ዝኸውን ዝባረኸሉውን ሎሚ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዕለት እዚ ኵለን ተን ምስጢራት ይጠቓለላ ኽንብል ንኽእል። ከመይ ክህነትን ቁርባንን ኣብኡለዉ ሜሮንን ጥምቀትን መጽሓፈ ቐንዲልን ይዝከሩ ኣለዉ። ተን ዝተርፋ ኽልተ ናይ ቃል ኪዳንን ናይ ንስሓን ከዓ ክንዝክረን ኣብ መዓልቲ ጸሎተ ሓሙስ ኢየሱስ ነቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ህዝቢ ኣይሁድ ዝኣተዎ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ዛዚሙ ብሓዲሽ ኪዳን ጸጋ ናይ ዝኣቶናሉ መጀመርታ ዕለትን ዝክረላ እያ። በዛ ሓዲስ ኪዳን ኣምላኽ ንዅሉና ደቂ ኣዳም ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ጌርና ጸጋ ጥምቀት ክንቅበልን ከለና ማዕጾ መንፈስ ቅዱስ ይኸፍተልና። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 5 7 ተመልከት። ኣብ ጸሎተ ሓሙስ ዝተፈጸመ ክንሓስብን ከለና ኸስ ኣብ እምነትና ንጡፋት ተሳተፍቲ ክንከውን ኣብ ኵሉ እንዕርጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ብምሉእ ልብና ክንቅበል ኵሉ ጊዜ ኸዓ ንዝኽሩ ኢልና ክንቅበል ከም ዝግባአና ክንዝክር ኣለና። ምስጢርን ትርጉምን በዓለ ጸሎተ ሓሙስ ንኽንርዳእ ብሰለስተ ሕቶ ክንጅምሮ ኣብ ኵለን ከዓ እወ ዝብል መልሲ ክንህብ እዩ ድላይ መድሓኒና። መጀመርያ ኣምላኽ ፍቕሪ ድዩ ትብል ሕቶላ። ቅዱስ ዮሃንስ ከም ዝምህረናን ኣብ ህይወትናን እምነትናን ከም እንርእዮን እወ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። እንተኾነ መብዛሕትና ኣብ ገለ እዋን ብርቱዕ ስቓይ ወይ ጓሂ ከምኡ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ነገራት ረኺብና ኣንጸርጺርና እንገብሮ እንተዘይኮነ እወ ዝብል መልሲ ኢና ንህብ። ኣብ ከቢድ ስቓይ ኣብ እንህልዎ ግዜ እምበር ዶ ኣምላኽ ኣሎ እናበልና ንሓትት። ንኣብነት ኣብ ግዜ ውግእ ሓደ ዘመድ መንእሰይ ብድንገት ክመውት እንከሎ፣ ኣብ ሓዳርና ዘይተጸበየ ናይ ፈተና ክወርደና እንከሎ ወዘተ። እንተኾነ ንድሕሪት ጥምት ኣቢልና እንተሓሰብናን እንትረአናን ኣምላኽ ኣምላኽ ፍቕሪ ምዃኑ ብሓቂ ንኣምነሉ። ብኻልኣይ ደረጃ ንፍቕሪ ሓድነት ዘየድልዮ እዩ ትብል ሕቶ እያ። ፍቕሪ ክበሃል እንከሎ ናይ ክልተ ተፋቐርቲ ሓድነት ዘሎ ዶ ኣይኮነን። ብርግጽ ኵልና ኣብ ዝንሰማዕ ኢና እወ ዝብል መልሲ እውን ንህብ። ፍቕሪ ውህደት ሓድነት ናይ ክልተ ተፋቐርቲ የድልዮ፣ እንተዘይኮነ ፍቕሪ ይኮነን። ብሳልሳይ ደረጃ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ምእንቲ ምሳና ክኸውን መጺኡ ዶ ብሓቂ? እዚ ትምህርቲ መለኮታዊ ሕቶ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሓቂ ኣዚቓ እያ ትሃንጸት። ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ንኣምላኽ ከውህቡና ኣባና ክሓድር ክሕግዙና ምእንቲ ንሕና እውን ኣብ ኣምላኽ ክምለስ እሞ መሰረታዊ ውህደት ምስኡ ምእንቲ ክንረክብ እዮም ተሰሪዖም። ሎሚ ዘኪርናዮ ዘለና ጐይታ ንገዛ ርእሱ ንኣና ዝሃቦ ርእሱ ብምሃብ ከዓ ምስ ሰማይ ኣቦና ክንነብር ምእንቲ ዝገበሮ እዩ። ኣብዚ እዋን ፍሉይ ኣሰንትኖ ክንገብር እሞ ኣብቲ ኣምላኽ ንዓና ርእሱ ብምሉእ ዝሃቦ ክነተኩር፣ ካብኡ ትሕትና ወሲድና ንሱ ንኣና መወቲ ዘርኣዮ ፍቕሪ ርኢና ክንክእል እዩ። እዚ ሰለስተ ሓሳባት ኣምላኽ ንኣና መሲሉ ብዘይካ ሓጢኣት ብዅሉ ከም ዝመሰለ ንምግላጽ እዩ። ሎሚ ኣሰንትኖና ኣብ ምስጢረ ክህነት ጌርና ኣምላኽ ብኻህን ገይሩ ዝህበና ጸጋን ከምኡ ሓደ ካህን ለቢስዎ ዘሎ ዕንቆት ጸጋ ክንርኢ ዕለቱ ሓጋዝ እዩ። ካህን ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብ ትምህርቲ መለኮት ዘተኮረ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝህቦ ጸጋን ኣብቲ ሃዋርያዊ ስራሕ ነቲ ጸጋ ዝተዓደሉ ብኸመይ ክነብርዎ ከም ዝግባእ ንምስትንታን እዩ። ሎሚ ኣብ ምሉእ ዓለም ኣብ ኩሉ ኣብያተ ክርስትያናት ምስጢረ ግማዓርገ ክህነት ተዘኪሩ እዩ ዝውዕል ዘሎ። ኣብዚ እዋን ካልኣይ ኣካል ቅዱስ ስላሴ ስጋና ለቢሱ ተንበርኪኹ ኣእጋርና ክሓፅም ከሎ ናቱ ዘበለ ሂቡ ትሕትና ዘርኣየሉ እሞ ንኣና እውን ኣሰሩ ተኸቲልና ከምኡ ክንገብር ዝሰማረና ኢና ዘኪርና ዘለና። ኣብ ግዜ ህፅበተ እግሪ ትቐርብ ምስማክ ትነዛኒ ባዛቦ ነፅህ ታፅበኒ ወንበረ ፃኣዱ ታሰማኣኒ ትብስህ ተዋእስየተ
ትነዛኒ ባህዛ ሰማኒ ትብስታ ወሃሴተ
ብሽብጢ ትነጽገኒ ኣነ ኸዓ ጸሪ ነጽሕ ተሓጽበኒ ኣነ እውን ካብ በረድ ጽዕዱ ፍስሓን ሓሴትን ደስታን ሓጐስን ከዓ ተስማዓኒ ይብል ኣብ መዝሙረ ዳዊት 50:51 ነዚኣ ዜማ ቐሪጹ ዝለኣኸልና ሕጂ እውን ኣቶ ኣፈወርቂ ሃብተ ማርያም እዩ። ብስምናን ብስም ሰማዕትናን ከዓ ልባዊ ምስጋና ነቕርበሉ። ሎሚ ህያብ ኣምላኽ ክንቅበል ስንድዋት ክንከውን ኣለና። ህይወተይ ይህበካ ኣለኹ፣ ህይወተይ ይህበክ ኣለኹ፣ ሰውነተይ ይህበካ ኣለኹ፣ ሰውነተይ ይህበክ ኣለኹ፣ ደመይ ይህበካ ኣለኹ፣ ደመይ ይህበክ ኣለኹ፣ እግርኻ እግርኺ ኣሓፅበካ ኣለኹ፣ እቲ ምንታይ ስለ ዘፍቅረካ ስለ ዘፍቅረክ ይብለና ኣሎ። እዚ እዋን ክቡር እዋን እዩ። ምክንያቱ ሙሉእ ፍቕሪ ዝተረኣየሉን ዕብየት ናይ ኩሉ ፍጡር ዝተገልጸሉ ኩሉ ኣብ ባህሪ ኣምላኽ ክሳተፍ ማዕፆ ፍቕሪ ዝተኸፍተሉ ፍሉይ ዕለት ስለ ዝኾነ ኣብዚ መለኮትን ትዝብእትን ብሓደ ክኸብሩ ዝተረእዩሉ እዩ። ቅድሚ ዘመናት ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ከምዚ ኢሉ ገሊጽዎ ነይሩ፣ ምሳኹም ክርስትያን እየ፣ ንኣኻትኩም ካህን እየ። እዚ ብሓቂ ንነፍሲ ወከፍና ብፍላይ ንካህናት እንታይነትና ዝገልጽ ፍሉይ ኣገላልጻ እዩ። ካርዲናል ሱዋርድ ዝበሃሉ ፈረንሳዊ ብ1800 ከምዚ ኢሎም ጽሒፎም፣ ኩሎም ክርስትያን ብፍላይ ከዓ ክርስትያናዊ ካህን ምስክር ክኸውን ኣለዎ። ምስክር ምዃን ማለት ነቲ እቲ ምስክሮ ህያው ጌርካ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ከም ዝርአ ምግባር ማለት እዩ። ካህን ማለት ከዓ ከምቲ ህይወት ክህነት ዝደልዮ ኮንካ ምንባር ማለት እዩ። ህይወትና ትርጉም ክህልዎ ኣምላኽ ኣብኡ ክህሉ ኣለዎ። ሓደ ካብቲ ንኣምላኽ ኣብ መንጎና ህያው ዝገብሮ ከዓ ጸጋ ክህነት እዩ ቢሉ ነይሩ። ካህን ብዝያዳ ካህን ዝኸውን መስዋእቲ ቅዳሴ ክዕርግን ከሎ እዩ። ከምኡውን ኩሉ ንሱ ዝገብሮ ካብ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዝመጽእ ኩሉ ናቱ ዘበለ ምስ ክርስቶስ ዝተተሓሓዘ እዩ። ካህን ርእሱ ዝስውእ ትሕትናን ንኣይ ዝብል ዝኾነ ስምዒትን ኣጥፊኡ ናይቶም ዝመጽዎ ስምዒታውያን መንፈሳዊ ርስሓት ድሮና ኣብ ጉዕዞ ምድራዊ ህይወቶም ዝለገቦም ሒዞም ንዝመጽዎ ዝሓጽብ እዩ። ንሱ ምሉእ ካህን ዝኾኖ ኩሉ ግዜኡን ድልየቱን ምእንቲቶም ዘገልግሎም ህዝቢ ኣምላኽ ኢሉ ክወፍን ከሎ እዩ። ኣብ ክህነታዊ ኣገልግሎት ፍርቂ ፍርቂ ዝበሃል የለን። ምሉእ ተወፋይነትን ምሉእ መስዋእትነትን መለክዒ ትገብሮ ክህነታዊ ህይወት እዩ። ካህን ነቲ ምእንቲ ህዝቢ ኢሉ ዝገብሮ ኩሉ ዋግኡ ወይ ዘጥፍኦ ሓይሊ ወይ ዝኾነ ዓቕሙ ክሓስብ የብሉን። ካህን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙን ኮይኑ ክነብር እንከሎ እዩ እሙን ካህን ዝበሃል። ንእምነት ብዝርኢ ኣብ ናይ ምርድዳእ ወይ ሰባት ምእንቲ ሕጐሱ ኢልካ ወይ እውን ንስለ ሰላም ኢልካ ንእምነት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ምውራድ ናይ ሓደ ካህን ፀዋዕታ ኣይኮነን። ኣብቲ ዝገብሮ ኩሉ ወላ እውን ካብቶም መቕርቡ ምንጻግ ይግጠሞ ካህን ልዕሊ ኩሉ እምነቱን ኣምላኽን ሰሪዑ ክኽእል ኣለዎ። ካህን ሰባት ህያው መግቢ እናሓተቱ ኣእማን ክህቦም ይብሉን። ኩልና ክንፍቶ ንደሊ ኢና፣ ግን ብናይ መን ዋጋ? ካህን ንኸብሪ ኣምላኽ ንሰላሳ ብሩር ኢሉ ዝረኽቦ ናይ ሰባት ክብሪ ብዘየገድስ ክዋጋ የብሉን። ካህን ዘፍቅር ክበሃል እንተኾይኑ ዋጋ ህይወቱ ዝኸፍል ምስ ዝኸውን እዩ። ግላዊ ምርጫታቱ ኩሉ ግላዊ ድልየታቱ ወይ ሓረርቱውን ክኸፍል እንከሎ ጥራሕ እዩ ካህን ዝኸውን። እዚ ኩሉ ከዓ ነቶም ኣብኡ ዝመፁ ብምሉእ ተወፋይነት ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ኸበጽሕ እዩ። ካህን ትሑት ክኸውን እንከሎ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝተዋበየ ንዕለታዊ ምግቢ ዝኾኖ ብዘይ ምግርውናም ይቕበል፣ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ተመስገን ኢሉ ይቕበል። ካህን ንኽነቱ ዝነብሮ ካብ ክህነታዊ ህይወቱ ሓንቲ ከም ዘይረክብ ኣሚኑ ንዅሉ ዝገብሮ ንኣገልግሎት ኣምላኽን ህዝቡን ከወፍ ዝብል ሓሳብ ክመልኮ እንከሎ ጥራሕ እዩ። ኣብ ክህነታዊ ህይወቱ ካብ ህዝቢ ዋዕዋዕታ ዝፅበ ክብሪ መጎስ ዝፅበ ካህን ገና ክሓልፎ ዝግብኦ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ። ካህን ነቲ ኣምላኽ ክገብሮ ዝፀውዖ ጥራሕ እዩ ክገብር ዘለዎ። ካህን ሕያዋይ ዘብሎ ኣብ ግላዊ ህይወቱ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋእቲ ክነብር እንከሎ ጥራይ እዩ። ኣብ ግላዊ ህይወቱ ነቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዘዕረጎ መስዋእቲ ብዘይ ምፍሳስ ደም ከም መስዋእቲ ቅሪቡ ህያው ክገብር ዘለዎ እዩ። ንካህን ካህን ዝገብሮ ሕጂ ኣብ ቅድሜና ኣብ መንበረ ታቦት ኣምላኽ ቆይሙ ቃላቱ ኣብቲ ክርስቶስ ዝብሎ ቃላት እዚ ስጋ እዩ ውሰድዎ፣ እዚ ደመይ እዩ ስተይዎ ኢሉ ክሕውስ እንከሎ እዩ። ህይወተይ ብምልእታናትካ እያ ወላ ሓደ ካልእ ዝውንና የለን ክብል እንከሎ ጥራይ እዩ ሓቀኛ ካህን ዝኸውን። ካህን ህይወተይ ብምልእታ ናትካ እያ ምክንያቱ ብምልእታ እህበካ ስለ ዘለኹ ዝብል ክኸውን ኣለዎ። ቅዱስ እግናፅዮስ በዓል ሌዮላ መስራቲ ማሕበር ኢየሱሳውያን ከምዚ እናበለ ይጽሊ ነበረ። ኦ ጐይታይ ሕያዋይ ክኸውን መሃረኒ፣ ከምቲ ዝግባእ ንኸገልግለካ መሃረኒ። ክህብ እምበር ነቲ ዋጋ ኸይርኢ፣ ክዋጋ እምበር ኣብቲ ዝተዋጋእክዎ ኸይጥምት፣ ክሰርሕ እምበር ዕርፍቲ ኸይጥምት፣ ክሰርሕ እምበር ዓስቢ ኸይጥምት፣ ድላይካ ጥራሕ ክገብር ሓግዘኒ። እዚ እዩ ኣብ ጸሎት ሓሙስ ጽግቦ ዝድገም ጸሎት። ኣምላኽ ሎም እውን እህብ ኣለኹ፣ ቅድሚ ንዓለም ምፍጠረይ ዝነበርክዎ እህብ ኣለኹ፣ እቲ ዅሉ ናተይ ዘበለ እህበኩም ኣለኹ፣ ካብዚ ንላዕሊ ዝህቦ የለን ኵሉ ሂበኩም ኣለኹ፣ ኣእጋርኩም ክሓፅበኩም ኣፍቅዱለይ፣ ኣብ ህይወትኩም ክትንክፈኩም ኣፍቅዱለይ፣ ሰውነተይ ክህበኩም ተቐበሉኒ፣ ደመይ ክህበኩም ተቐበሉኒ፣ ህይወተይ ብምልእታ ክህበኩም ተቐበሉኒ፣ መንፈሰይ ክህበኩም ተቐበሉኒ እናበለ ይሓተና ኣሎ። እዛ ዕለት እታ ዝበለጸት ተስፋ ዘለዋ ዕለት እያ። እዛ ዕለት ንመጻኢ ተስፋ እትህብ እያ። ምክንያቱ ኣብዝ ሓለፈ ኣምላኽ ገዛ ርእሱ ብቓል ኪዳን ዘይፍታሕ ሂብና እዩ። ሎማ ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍና ክንድሕን ምስኡ ህያው ህይወት ክህልወና ስጉኡን ደሙን ሰሪዕልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ምሳይ ይነብር ኣነ ምስኡ ይነብር ኢሉ የረጋግጸልና ኣሎ። በዚ ኸስ ነቲ ብልደቱ ዝጀመሮ ናይ ድሕነት ተልእኮ ኣብ መፈጸምታ ዘብጽሖ በዚ ዕለት እዚ እዩ። ሎሚ ንኣምላኽ ኣቦ ኢልና ክንጽውዕ ዕድል ዝረኸብናላ ዕለት እያ። ምሉእ ፍቕሪ ኣምላኽ ተቐቢልና ፍጹም ሓድነት ምስ ክንገብር ዕድል ዝረኸብናላ ዕለት እያ። ሎሚ ንዅሎም ብኽህነት ዘገልግሉና ምስጋና እነቕርበሉ ከምኡ ፍቕርናን ሓልዮትና እንገልጸሉ ዕለት እውን እዩ። ሓባራዊ ክህነትና ሓዲስና ነቶም ብፍሉይ ኣብ ኣገልግሎት ኣምላኽ ወፊሮም ዘለዉ ኵሉ ግዜ ብጸጉኡ ክጓስዮም ብሓባር ንለምነሎም። ስጋኡን ደሙን ተቐቢልና ምስኡ ሓደ ዝገብረና ህይወት ንልበስ። በዚ ኣጋጣሚ ንዅሎም ብኽህነት ኣሕዋተይ ኣምላኽ ነቲ ለቢስኩሞ ዘለኹም ጸጋ ብምልኣት ክትነብርዎ እናተመንኹ ብሩኽ በዓለ ጸሎት ሓሙስ ይብል ኣባ ንጉሰ ፍስሐ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ከም ወትሩ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።